Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos. Como a todos os venres, repasamos as novas ambientais da última semana aquí en Galiza no programa Radio Cerna. Escoítanos. Unha nova sentenza da Corte de Apelacións dálle a razón á aseguradora do petroleiro Prestige e denega o pago de case 1.000 millóns de euros aos gobernos de España e Franza. Este tribunal obriga aos dous estados a reclamar estes cartos da póliza nun tribunal de arbitraxe británico, tal e como contemplan as condicións da contratación do seguro. Tampouco se lle poderían reclamar indemnizacións ao capitán do barco, único culpable, segundo a Audiencia Provincial da Coruña, por ser insolvente. Con estas xa son tres as sentenzas que denegan ao Estado español a reclamación de indemnizacións polos danos causados polo Prestige. A lacra dos incendios forestais regresa a Galiza. Tan só no último mes xa sufrimos 20 grandes incendios forestais. Ortigueira, Ourol, Lobios, Agudiña, Ponteareas, Covelo, Lousame ou Carballeda de Valdeorras foron algúns dos concellos máis afectados. Por áreas protexidas, a máis afectada polo de agora foi a zona de Rede Natura de Pena Trevinca, con máis de 200 hectáreas ardidas. Os sindicatos e colectivos profesionais xa comezaron a alertar da problemática, volvendo a criticar a falta de medios humanos e materiais, a falla de traballos de prevención e a fragmentación do dispositivo de extinción. O Valedor do Pobo volve a facer unha nova chamada de atención á Xunta, ao Concello de Lalín e a Fenosa para que respondan á proposta de soterrar a liña eléctrica desta empresa que afectaría o bosque de castiñeiros e carballos de Casas Bellas, en Catasós. A proposta do Valedor apoia a presentada polos veciños e veciñas e colectivos ecoloxistas desta parroquia. Desde o 25 de febreiro non recibiu ningunha comunicación máis por parte da empresa nin das administracións local e autonómica. Mañá, a Plataforma Salvemos Catasós realizará unha ruta fotoliteraria da Fraga. Tamén o Valedor do Pobo faise eco dunha denuncia presentada por amigos da Terra contra a corta e tala masiva de centros de árbores nun espazo protexido da Ribeira Sacra, coincidindo co colectivo ecoloxista en que esta actuación vai en contra da declaración da comarca como Patrimonio da Humanidade. O Valedor considera que estas accións son graves e van contra a paisaxe, poñendo en perigo a candidatura ao recoñecemento da UNESCO. Ademais, parte do espazo afectado pertence á Rede Natura, polo que a tala tamén afectúa especies e hábitats de interese comunitario. O eucalipto das lombas, a que podería ser a primeira árbore senlleira de Galiza con risco de ser descatalogada, segundo o colectivo ecoloxista ADEGA, foi sentenciada pola propia Xunta encargada da súa protección. Foi a Dirección Xeral de Conservación a que autorizou a súa poda en base a un informe de AESA, da Axencia de Aviación, no que se aseguraba que a árbore constituía un perigo para a seguridade das persoas e para os avións do aeródromo privado de Rozas de Castro de Rei. No obstante, neste informe omitíase que a árbore estaba protexida, alén de exaxerarse a súa altura e de non contemplar alternativas de acción que evitasen danar o exemplar. A árbore que en tempos dos nazis e do franquismo conseguiu superar a súa tala, curiosamente non puido coa vontade actual da empresa privada e da Xunta. O Concello de Baralla pretende desprotexer un espazo natural para autorizar unha canteira de area. A zona, pertencente á parroquia de Vale, consta como protexida no planeamento municipal. A DEGA vén de presentar alegacións ante a Consellería de Medio Ambiente para que se teñan en conta os valores xeolóxicos, botánicos e culturais deste lugar afectado no que coexisten hábitats de interese comunitario. O colectivo ecoloxista afirma que nas covas naturais desta montaña atopáronse estalactitas de ata 7 metros, cavidades que poderían albergar morcegos ou importantes restos paleontolóxicos aínda por estudar. O expediente terá que ser informado agora pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Finalmente, a Xunta non autorizará a excavación do forno romano das catedrais proposta por 8 entidades culturais da provincia de Lugo, entre as que están Mariña Patrimonio e ADEGA. A Dirección Xeral de Patrimonio exixe a construción dunha escolleira que protexe o xacemento do mar e que suporía un custo inasumible para os colectivos, alén de aumentar as dimensións da sondaxe. As entidades promotoras de excavación recoñecen non poder asumir as novas exixencias da Xunta, que son de custos e infraestructuras notablemente superiores aos presentados no proxecto orixinal. Con el pretendíase facer unha cata para recoller materiais arqueolóxicos do xacemento, documentar as estruturas do forno e averiguar se existen outras estruturas anexas. No obstante, os colectivos agardan que se a Xunta denega este proxecto proposto, actúe de inmediato para protexer o forno romano dos embates do mar. O CSIC e o Instituto Xeolóxico e Mineiro de España reclaman que se recupere o valor histórico, cultural e turístico da mina de ferro de Silvarosa, en Viveiro. Unha investigación resalta o valor do mineral de 455 millóns de antigüidade formado nun ambiente mariño pouco profundo, din. Tamén sinala que a repetición da capa de ferro que existe na mina débese ao pregamento de hai 300 millóns de anos do que naceu o supercontinente Panxea. A mina explotouse entre os anos 1896 e 1966. O ministro de Industria, Xosé Manuel Soria, reiterou nunha conferencia sobre reindustrialización o seu apoio ao fracking. A súa vontade será de seguir explorando no Estado español as posibilidades de extracción de gas e petróleo a través desta técnica de elevado risco, segundo os colectivos ecologistas, tanto para a saúde humana como para a preservación dos recursos naturais. Soria nega os impactos do fracking e asegura que abaratará os prezos da enerxía. As confrarías de pescadores de Pontevedra, Marín, Vilaboa e Poio, os concellos destas vilas e augas de Galicia, acordan reunirse regularmente para determinar cales son as medidas prioritarias a desenvolver para reducir a contaminación do Banco Marisqueo dos Praceres. Augas de Galicia comprometeuse ademais a tomar en serio o plan de saneamento da ría pontevedresa. O modelo de mobilidade sostible promovido polo Concello de Pontevedra nos últimos anos acada un novo galardón, logo de xa ter recibido outros premios como o Habitat da ONU. Unha ONG creada polo exalcalde da cidade de Nova York, chamada Centro pro Deseño Activo, outorgou ao Concello Pontevedrés un recoñecemento internacional por promover hábitos de vida saudables. O galardón será entregado nesta cidade estadounidense o vindeiro 11 de maio. Precisamente sobre este modelo de mobilidade urbana falará o vindeiro luns o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, na cidade de Lugo. Voluntarios do proxecto ambiental de Adega, Charcas con Vida, xunto con persoal da Dirección Xeral de Conservación, rescataron hai dous días case 200 sapos atrapados nunha canle de rega do concello de Ponte Caldelas, no lugar de parada. A canle, de 2 km de longo e preto dun metro de alto, está en desuso e supón unha trampa mortal para os anfibios e outro tipo de fauna. Os exemplares recollidos foron liberados en varias charcas e regatos próximos. Adega propón a colocación de rampas de acceso e saída e tapar algunhas destas estruturas. O proxecto Río xa comezou a súa campaña de primavera coa realización de varias xornadas de formación pro voluntariado que comezaron xa o pasado 7 de abril e que continuarán ata o vindeiro día 18. A temática do curso estará centrada no seguimento da lontra coa axuda do colectivo SECEM. O domingo 19 tamén terá lugar o primeiro roteiro Río do ano polas beiras do río Támega nunha zona de Rede Natura. Ata o 20 de abril estará exposta no edificio universitario de Oza a exposición sobre a compostaxe do colectivo ecologista Adega. A mostra recolle a experiencia e traballo do colectivo nesta materia que se leva desenvolvendo nos últimos 10 anos. Os contidos teñen un carácter práctico a través dos cales se trata de resolver aquelas dúbidas máis comuns sobre a compostaxe dos residuos caseiros. O vindeiro 18 de abril será o Día da Acción Global contra o TIP, o Tratado de Libre Comercio e Investimentos. Para esta data, organizacións sociais e movimentos activistas de Galicia mobilizaránse baixo manifesto as persoas e o planeta antes que o capital. Será nunha marcha que terá lugar en Vigo. A Área de Cultura da Deputación de Lugo recoméndanos a seguinte actividade para a vindeira semana. O luns 13 de abril proxectarase no Pazo de San Marcos de Lugo o documental Tesouro de Corcoesto, un proxecto audiovisual que nace co gallo de retratar a loita social, veciñal, ecoloxista e científica emprendida na defensa das persoas e do ambiente fronte a mega minería de ouro que en 2013 tiña previsto aterrar en Corcoesto. E semana xa despedímonos por hoxe. Ata o vindeiro luns, como sempre, unha aperta forte, que teñades unha boa fin de semana.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.